Pași spre viață. Emisiune cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.
Bine v-am regăsit la o nouă întâlnire și bun revenit, îi spunem invitatului nostru, Ghiță Mocan.
Mă bucur să ne revedem.
Astăzi vorbim despre un teolog canadian, un teolog care...
Evanghelic.
Exact, care ne va spune câte ceva despre lucrarea Duhului Sfânt. Într-un volum care abordează mai larg acest subiect, Clark Pinnock este autorul textului. Haideți să aflăm câteva detalii despre el.
Câte ceva despre el, apoi despre volum. Clark Pinnock s-a născut în anul 1937, s-a stins în anul 2010. Longeviv și productiv. S-a născut în clasa de mijloc, într-o familie din clasa de mijloc, din provincia Ontario, Canada, iar bunicii săi materni fuseseră, înainte vreme, plecați ca misionari metodiști britanici în Nigeria. Acolo au devenit baptiști și s-au alăturat misiunii baptiste de sud din Statele Unite. În anii 1920 au emigrat în Canada. Am vrut să avem acest background al lui Pinnock, tocmai ca să înțelegem mediul evanghelic în care a crescut, începând de la bunicii săi. În anii 1940, tânărul Clark a frecventat Biserica Baptistă din Toronto, o congregație la care s-a referit mai târziu ca la o, citez, biserică liberală, aflată sub influența, citez, opiniilor teologice progresiste. Am încheiat citatul. Opinii care vor fi diseminate, potrivit lui Pinnock, și la seminarul baptist canadian, unde a învățat, unde a studiat. Își amintește că la vârsta de 15 ani a asistat la prelegeri ținute de profesori la acest seminar și aceste teorii erau teorii critice superioare cu privire la Pentateu, cartea Daniel și la Psalmi, au fost prezentate într-un mod contrariant pentru el. Atunci spune că a simțit cât de destructive erau aceste opinii pentru încrederea noastră în fiabilitatea Scripturii. Erau opinii teologice, dar se pare extrem de critice și marcate de suspiciune. În 1985, el a comentat despre educația sa bisericească și cea mai profundă preocupare a sa ca teolog. Citez, îmi amintesc că m-am simțit îngrozit de omiterea temelor centrale ale Evangheliei, atât în biserica mea, cât și în altele. Au trecut aproximativ 30 de ani de când am fost mântuit și nu am reușit niciodată să scap de sentimentul de indignare și aroganță al deciziei liberale de a revizui parcă mesajul Noului Testament pentru a-l face acceptabil pentru oamenii moderni. Presupun că cea mai profundă preocupare a mea ca teolog este să expun această eroare fatală. Am vrut să dau citire acestei mici destăinuiri, tocmai ca să înțelegem spiritul care l-a marcat și l-a călăuzit pe Pinnock o bună parte din viața sa. Se convertește în 1949, în mare parte datorită mărturiei bunicii sale materne, care credea în Scriptură, și a unui profesor de la școala duminicală. Iată așadar nimic spectaculos, dar durabil. Din punct de vedere uman, va spune mai târziu Pinnock, convertirea mea din anul 1949 nu o datorez acelei congregații sau slujitorilor ei, ci mai degrabă unui profesor de la școala duminicală, profesor care, profund tulburat de lipsa unei predici biblice solide de la amvon, a continuat să predea cuvântul lui Dumnezeu clasei sale intermediare de băieți, cu vârste cuprinse între 12 și 14 ani. Fie acest citat o încurajare pentru toți învățătorii de școală duminicală.
Chiar așa.
Care li se pare, poate, uneori că fac o lucrare, nu știu, ineficientă, monotonă. Educația sa se dezvoltă într-un grup de studiu, de liceu, de asemenea începe să aibă lecturi extinse pe zona de literatură, cultură, filozofie. De asemenea, se implică în organizația Tinerii pentru Hristos, face tot felul de munci, participă la conferințe misionare, organizează tot felul de activități cu tineri, este așadar un tânăr activ și de nădejde. Sigur că aprofundează îndelung scrierile, în special din spectru calvinist. Îl avem aici pe Martin Lloyd-Jones, Cornelius Van Til, Carl Henry și alții. Absolvă în 1956, apoi urmează colegiul Universității din Toronto, unde studiază limbile antice, tocmai pentru ca să înțeleagă mai bine scriptura. În 1960 și-a încheiat licența, a fost foarte bine apreciată teza lui, pentru ca apoi să urmeze studiile postuniversitare. Și desigur va scrie o teză sub conducerea biblistului evanghelic F.F. Bruce, conceptul de duh în epistolele apostolului Pavel. Iată cum, încă din perioada studiilor, se pare că Pinoc a fost atras de această temă imensă a pneumatologiei a Duhului Sfânt. În urma acordării titlului de doctor în 1963, Pinoc devine unul dintre cei mai proeminenți teologi evanghelic, argumentându-și tezele într-o manieră biblică și profund teologică. Rămâne un timp în Anglia, vreo 2 ani, lucrează ca lector în cadrul unui departament de exegeză biblică la Manchester. În acest timp, Pinoc însă aude despre lucrarea pe care o făcea Francis Schaeffer în Lausanne, în Elveția, acel Labrie Fellowship, acel adăpost, Labrie, adăpostul, și bineînțeles că se duce acolo și îl întâlnește pe Francis Schaeffer, rămâne împreună cu el, îi dă o mână de ajutor în lucrarea apologetică pe care acesta a făcut-o, apoi se desparte de Francis Schaeffer pentru că își dă seama că are niște nuanțe care sunt diferite de ale acestuia. În fine, în 1965 acceptă un nou post ca profesor în New Orleans, tot pe Noul Testament. Apoi trece spre teologie sistematică, scrie niște comentarii, cel mai amplu se pare că a fost pe Galateni, iar toate celelalte scrieri după aceea sunt în zona aceasta de teologie sistematică. Aprofundează foarte mult, cum se va vedea și în cartea pe care o prezentăm, aprofundează foarte mult teologia Duhului Sfânt, iar cartea pe care o avem aici pe masă, singura traducere în limba română din opera lui Pinoc, Flacăra iubirii, o teologie a Duhului Sfânt, a apărut inițial în 1996, iar noi o avem în limba română din 2016. Un teolog așadar important în lumea evanghelică, controversat mai ales pentru ultimele decade ale vieții, când s-a dus un pic spre teologia procesuală, dar dincolo de această controversă, el rămâne un nume care nu poate fi uitat și lasă în urmă o operă și o frământare teologică, mai ales pe zona de pneumatologie, pe care nu o putem trece cu vedere.
Interesant. Baptist, pentecostal?
Baptopentecostal.
Un cuvânt inventat.
Da.
Bun, să trecem la lectura unui paragraf din acest volum.
Duhul Sfânt e greu de descris, dar e profund și vrednic de adorare. Dacă Tatăl indică spre realitatea ultimă și Fiul oferă indiciul spre taina divină, Duhul condensează proximitatea puterii și a prezenței lui Dumnezeu. Limbajul nostru este adesea revelator. Duhul este a treia persoană și ocupă locul 3. Uneori, Duhul ar putea părea un apendice la doctrina despre Dumnezeu și s-ar putea crede că are o relație neclară, fantomatică, slabă în interiorul Trinității. În calendarul bisericii, cu greu rusaliile s-ar putea compara cu sărbătoarea Crăciunului sau a Paștelor. Chiar mai grav, ar putea fi uitate cu totul rusaliile, eclipsate de ziua mamei sau de o altă sărbătoare culturală. E timpul să acordăm atenție nemulțumirii exprimate de creștinii răsăriteni că noi, credincioșii occidentali, am împins Duhul spre marginile bisericii și l-am subordonat misiunii Fiului. Într-o anumită măsură, această lipsă ar putea reflecta nu doar neglijarea, dar și cantitatea mică de învățătură biblică. De exemplu, Rolul Duhului în creație este crucial din punct de vedere teologic, dar nu este discutat des sau pe larg în Scripturi. Cu toate acestea, este important să extragem adevărul, chiar dacă el este mai puțin atestat. S-ar putea spune că Biblia să fie ca acel pește care, atunci când i s-a cerut să-și descrie mediul, n-a spus prea multe despre apă. În tradițiile occidentale, Duhul tinde să fie limitat la biserica instituțională și să fie văzut doar ca puterea de mântuire, nu și ca puterea creației. Am pus accentul pe predicare și pe cler în detrimentul Duhului. Mi-am prețuit atât de mult versiunile privitoare la buna cuvință și ordine, încât revărsarea Duhului reprezintă o amenințare. Multora le este teamă de Duhul, ca nu cumva lumea lor să fie clătinată și să fie prinși în joaca de sabat a lui Dumnezeu. Așa de des punem bariere Duhului și înnăbușim glasurile care ne vorbesc despre deschidere și sărbătorire. Poate că neglijarea este modul prea amabil de a ne referi la această problemă. Nu putem exclude nici posibilitatea ca uneori chiar să stingem Duhul.
Iată ce paragraf frumos. Vorbim despre Duhul și subliniem lucrarea pe care o are pe parcursul întregii Biblii, întregii Scripturi, nu doar într-un capitol din Faptele Apostolilor.
Da, iată o perspectivă pneumatologică amplă, complexă. Pentru că, într-adevăr, și Duhul ar trebui să se bucure de aceeași atenție ca Fiul și ca Tatăl.
Cu toate că cele trei persoane, Tatăl indică Fiul, acesta este Fiul meu prea iubit și din El, prin El sunt toate lucrurile, cu toate că Fiul spune nu fac nimic decât ce-mi spune Tatăl și cu toate că spune că Duhul nu poate veni până când nu pleacă Fiul, iată această relație în Trinitate de interdependență și de a oferi întâietate celuilalt, e o relație absolut unică și vorbește mult despre cum ar trebui să fie relațiile în Împărăția lui Dumnezeu.
Perfect de acord. Pe de altă parte, prin comparație între pneumatologie și Hristologie, mai trebuie spus că dezbaterea noastră asupra doctrinei Duhului va fi întotdeauna mai dificilă decât cea a doctrinei Fiului. De ce? Pentru că în cazul lui Hristos avem o singură întrupare, o singură moarte, o singură înviere, avem ceva irepetabil și circumscris din punct de vedere istoric. Adică, mai ușor ne raportăm, metodologic mă refer, la ceva care știm că este irepetabil, nu? Unic, marcant, definitoriu, definitiv, etc. Ne vine mult mai greu să interpretăm lucrarea Duhului, care, da, are legătură cu un eveniment istoric, a se vedea Fapte 2, Cincizecimea, dar când te uiți înainte de Cincizecime, chiar începând de la Geneza, Duhul e acolo, adică nu poți să începi de aici. Și de asemenea nu poți să te oprești la Cincizecime pentru că ești nevoit să continui, iată, preț de două milenii și să întrevezi, sub diferite aspecte, uneori direct sau voalat, lucrarea Duhului aici, în lucrarea Bisericii sau în istoria Bisericii. Iar dacă Duhul lucrează în intensități și stiluri diferite, înainte, după Cincizecime sau orice altă clasificare vrem să mai facem, dintr-o dată lucrurile devin mai complicate. Asta încercam să spun, că metodologic doctrina Duhului Sfânt va fi mult mai dificilă decât doctrina despre Fiul.
Interesantă perspectiva. Acum, cât timp a trăit Fiul pe pământ, la fel de disputat și dificil a fost și El de asimilat.
Evident.
Cum
evident.
E Fiul lui Dumnezeu? Cum? Bineînțeles, toate întrebările pe care le ridicau oamenii religioși ai vremurilor. Acum, Duhul Sfânt, nu știu dacă poate să fie contestat așa cum a fost contestat Fiul, ci cred că mai mult manifestările Duhului Sfânt sau dezbaterea în jurul acestor manifestări e cea care iscă neînțelegere și, eu știu, perspective diferite.
Sigur. Pe de altă parte, vreau să reiau sintagma lui Pinnock. Zice că Duhul condensează proximitatea puterii și a prezenței lui Dumnezeu. Și asta îl face cumva particular, diferit, în mediul trăimic. El condensează această apropiere a puterii, această prezență a puterii. Cumva el este liantul pe termen lung până la parusie între om, între creștin și Dumnezeu. Apostolul Pavel a sugerat asta prin acele cuvinte pe care noi le cităm adesea, că Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite, cumva Duhul care trece de partea noastră ca un mijlocitor, ca un însoțitor, ca o călăuză, ca o căldură specială, da, unică. Nu vă voi lăsa orfani. Duhul e tată, Duhul e frate mai mare, Duhul e învățător, Duhul e mijlocitor, Duhul e preot, Duhul nu. Apare sub atâtea ipostaze, numai în Noul Testament. Apoi Duhul este preluat și dus mai departe în crezuri, în rugăciuni. Avem acea frumoasă rugăciune adresată Duhului Sfânt, care este numită Împărate Ceresc, Duhul al Mângâietorului, semnată de Efrem Sirul, secolul IV. Ce frumos îl numește, Împărate Ceresc, Duhul Adevărului, Cel de Viață Făcător. De asemenea, în crezul de la Nicea avem menționarea Duhului la un moment dat, nu între articolele crezului, și el este numit Cel de Viață Făcător. Nu cel care oferă viața, cel care generează viața. La cum până anului 1000, ca să continuăm tot pe linia răsăriteană, cum ne îndeamnă și autorul, un mare teolog pe nume Simeon, noul teolog, care a trăit exact la cum până aceea anului 1000, cum ziceam, el a scris un imn adresat Duhului, o rugăciune de invocare a Duhului, care se deschide chiar cu aceste cuvinte, Vino Duhule Sfinte. Și apoi găsește o seamă de metafore încărcate de sens care descriu lucrarea Duhului. Deci cumva biserica de-a lungul timpului a avut o cincizecime și a avut ceva dincolo de cincizecime, sau cincizecimea e văzută ca un izvor din care curge apoi un fluviu care străbate întreaga istorie. Se întreabă Pinoc în citatul nostru, ar trebui să, de ce nu luăm seama la semnalele de alarmă pe care biserica răsăriteană ni le tot trage, spunând lăsați rusaliile să fie rusalii, lăsați cincizecimea să fie o sărbătoare mare, puneți-o sus la nivel de egalitate cu Crăciunul și cu Paștele, cu sărbătoarea Învierii. Da? Cumva între aceste trei sărbători mari, cu toții ne dăm seama că cincizecimea, rusaliile sunt mult mai puțin, cum să spun, importante, în sensul le trăim mai puțin intens. Investim parcă mai puțină pregătire, nu, în lumina acestor sărbători.
Interesant cum Pinoc reușește să aducă prezența Duhului Sfânt aproape de deschidere și sărbătorie, joaca de sabat a lui Dumnezeu.
Da, mi-a plăcut expresia.
Sună foarte bine.
Da.
Deci el spune în felul următor, că ne este teamă pur și simplu să vorbim de Duhul Sfânt. Revărsarea Duhului reprezintă o amenințare, susține el. Ne-am prețuit atât de mult versiunile privitoare la buna cuvință și ordine. Interesant și...
De discutat.
Uh-huh. Punem accent pe predicare și pe cler în detrimentul Duhului și vedem Duhul Sfânt doar ca putere de mântuire, nu ca puterea creației. E clar că trebuie să privim în ansamblu lucrarea Duhului Sfânt, așa cum sugeram puțin mai devreme, pornind de la Geneza, pe tot parcursul Vechiului Testament, îl regăsim în nenumărate ipostaze, dar evident de la Rusalii încoace îl vedem sub formă de sărbătorire. Joaca de sabat a lui Dumnezeu devine evidentă. Dacă am privi lucrarea Duhului Sfânt ca o sărbătorire, chiar în contextul acesta al pământului încărcat de suferință și de război, dar prezența Duhului Sfânt în sânul Bisericii lui Hristos aici...
Nu poate fi contestată, nu? N-ar trebui să
absolut
o contestăm. Ne putem îndoi de noi, ca să-l citesc pe Pinoc, ne putem îndoi de predicile noastre. Chiar ar fi bine să ne îndoim. De clerul nostru. Să ne îndoim. Ne putem îndoi de programele noastre, de organizarea noastră. De ce mai scrie el pe aici? Deci toate să le punem sub un mare semn de întrebare. Găsim o grămadă de neajunsuri, dar de Duhul să nu ne îndoim. Avem mărturia Scripturii, mă refer acum la Vechiul Testament, și acolo, da, e istoria poporului evreu. Dar Duhul apare ca un reglator sau ca un acar. Oare știu tinerii ce înseamnă acar? Acarul e omul acela neînsemnat, fără nume, care schimbă macazul la trenuri. Și el decide, de fapt, unde va merge trenul.
Nu știu că mai există ca funcție.
Acum cred că se face automat.
S-au automatizat
automat, da,
toate.
Da, de aceea să facem paranteză. Acar, știi că... Și acarul juca cândva un rol important. Adică el trebuia să fie atent.
Să schimbe macazul corect.
Și cumva duhul îl văd ca un acar care schimbă mereu macazul în istoria atât de tumultuoasă a poporului evreu și în momentele cele mai complicate el intervine. În Noul Testament, să nu ne facem că nu vedem, în activitatea mesianică a lui Iisus, Duhul apare în mod recurent. Și îl avem pe Duhul de la botez și până la înviere. Da, nu apare într-un mod direct întotdeauna și, cum să spun, nu apare într-un mod abundent Duhul, pentru că nu-i așa, Hristos trebuia să se vadă, Fiul. Dar e de neconceput, da, Fiul fără Duhul, da? Apoi învățătura lui Iisus despre Duhul Sfânt arată cât de important este acesta și când zice vă voi trimite un alt mângâietor, este un altul de același fel cu mine, de aceeași esență cu mine, nu un altul diferit de mine din punct de vedere ființial. Din nou, avem această imagine cât se poate de clară a Duhului care lucrează. În ultima carte a Scripturii, în Apocalipsa, care descrie, pe de o parte, realitatea de aici, dar și realitatea unui cer nou și a unui pământ nou, se încheie, cum știți, pe la final, despre cu Duhul și Biserica sau Duhul și Mireasa. Din nou, o asociere foarte, foarte clară. Prin urmare, putem să conchidem că dacă Duhul este prezent în creație, atunci înseamnă că Duhul rămâne în creație. Rămâne în univers, rămâne cu noi în sensul cosmic al cuvântului, da? Mult mai mult decât putem noi să interpretăm. Și dacă Duhul naște biserica, vezi fapte 2, înseamnă că Duhul e al bisericii și biserica e a Duhului.
Evident că nu pot una fără cealaltă. Viața creștină e 100% supranaturală. Cum să crezi, cum să ți se descopere, cum să trăiești prin putere omenești? Mi-amintesc ce spunea cu destul de multă, eu știu, ironie, un misionar chinez care a mers și a vizitat bisericile din Statele Unite ale Americii, atât de bine puse la punct, cu programe impecabile, cu orchestrație și cu totul atât de bine aranjat, și misionarul afirma, e incredibil ce ați reușit să faceți voi aici fără Duhul Sfânt. Evident, e ironie. Dar în fine, cumva spune același lucru, oare nu cumva substituim noi în rigoarea noastră omenească lucrarea aceea tainică a Duhului Sfânt? Nu că ar trebui să fie totul la neorândoială și
sigur,
să le lăsăm
să
arbitrar.
Să nu înțelegem greșit, exact.
Sau să ne anulăm, eu știu, închinarea și cântecele noastre. Dar de prea multe ori suntem atât de riguroși în ce privește exprimarea umană și atât de neștiutori și ignoranți în ce privește lucrarea aceasta tainică a Duhului Sfânt în inimile noastre.
Sunt perfect de acord, ba chiar cercetându-mă pe mine și slujirea mea, eu însumi sunt uneori vinovat de acestea. Eu însumi, fără să vreau, atâta le șlefuiesc, atâta le argumentez, atâta le, le organizez, fie și în mintea mea doar, dar uneori și în real, încât chiar Duhul poate m-ar tulbura, poate m-ar amenința, simt ca o amenințare, exact cum spune.
Mi-ar deranja,
da, adică simt că mi le-ar da toate peste cap. Deci, da, riscăm să ajungem acolo. Aș mai adăuga ceva. Mai ales în mediul evanghelic avem și această permanentă preocupare de a fi relevanți. Mm-hmm. Ori plătim un preț mare acestei relevanțe, pentru că uneori aducem lumescul între noi. Îl aducem prin stilul în care vorbim, prin stilul în care ne facem muzica sau o cântăm, sau stilul în care predicăm. E trist să constatăm că unele dintre predicile noastre sunt mai degrabă niște discursuri motivaționale, moralizatoare, din care lipsește Hristos și Duhul, adică aproape că, după felul cum slujim uneori, lăsăm impresia că mântuirea chiar ți-o rezolvi singur, dar bine, cu niște texte, cu un pic de cântare, cu vii aici la noi, și aproape că e o chestie, un meșteșug și stă în mâinile tale. Nu, hai să ne trezim și să spunem, nu stă în mâinile noastre. Că aceeași predică poate să atingă pe cineva așa cum pe altul îl lasă rece. Că aceeași cântare poate să-l înalțe pe cineva spre zările senine, iar pe altul să-l umple de nervi și de frustrare și de, mă rog, adică același produs, să zicem așa, aceeași prestație pe care noi avem. În cele din urmă, numai Duhul lui Dumnezeu poate să ia aceste elemente, care sunt niște vehicole, și să le facă cumva un suport pentru ca să ajungă la oameni.
Chiar așa. Suntem la finalul acestei emisiuni. Iată un autor mai aproape de perioada noastră și cu un limbaj apropiat de nivelul nostru de exprimare în perioada aceasta. Clark Pinnock, Flacăra iubirii este numele volumului, am vorbit puțin despre perspectiva pe care o are vis-a-vis de prezența Duhului Sfânt, despre felul în care Duhul sărbătorește și ne lăsăm prinși în joaca de sabat a lui Dumnezeu, ca să-l citesc pe Pinnock, adică imprim acea atmosferă de sărbătoare pe care Duhul Sfânt o aduce în inimile noastre.
Da, e deprisos să mai adaug în final că Pinnock a fost destul de controversat în sânul mișcării evanghelice în care a crescut, s-a dezvoltat, a slujit și cumva la sfârșitul vieții citeam undeva despre el, a ajuns în postura că nu mai știe exact unde se află el, mă refer acum confesional și ca atitudine, pentru că era renegat și dintr-o parte și din alta, pe de altă parte era privit cu simpatie din ambele spectre confesionale, câtă vreme el chiar a încercat să fie biblic și teologic în tot ce a spus despre Duhul și dacă îi veți citi cărțile, sau măcar aceasta, veți vedea că nu prea e ce să-i bași de vină ca și rectitudine a gândirii, ca și argument, ca și fidelitate și acribie, da, în ceea ce privește abordarea temei.
Chiar așa. Iată, o invitație la lectură și analiză și, de ce nu, a compara cu textele Scripturii pe care le avem și a decide în ce măsură e coerent și consecvent cu credința creștină. Mulțumim foarte mult, mulțumim celor care ne-ați urmărit. Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Ați ascultat emisiunea Pași spre viață cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.